Azatlık FM.
Her cuma saat 14.00'da Azatlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Okul, dinle, bak.
Azatlık FM.
Korrupsiyon nedir? Her cuma akşamı saat 5'te Azatlık Radyosu'nda. Fikriniz, sualınız, lopele iradınız, bize çatası her neyiniz varsa buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlikradiosu.az.
Telefon.
Bakıda şehir nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə.
Sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Kapalı məkanlara açılan kapını tapın.
Korrupsiyometr.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter'də.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radyoda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hoş gördük. Azadlıq Radyosunun Azadlıq FM, Azadlıq Facebook məkanında verilişində sizləri hoş gördük, hörmətli bizi izləyicilər. Bir neçə aydan sonra Azərbaycan dünyada milyonlarla tamaşaçının izlədiyi Eurovision mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi eləyəcək. Bəlkə də dünyada bu milyonlarla tamaşaçı arasında 10, bəlkə də 100 minlərlə insan var ki, Azərbaycanın dünyanın hansı tərəfində yerləşdiyindən belə xəbərsizdir. Və bu müsabiqə imkan verəcək ki, onlar həm Avropa, həm də Şərq ölkəsi kimi tanınan bir diyardan xəbər tutsunlar. Amma... Yəni, bu ölkənin həm mədəniyyətinin, təbiətindən bir məlumatlar əldə eləsinlər. Bəlkə hətta ola bilsin məzuniyyətlərini bu ölkəyə keçirmək, bu ölkədə keçirmək qərarında versinlər. Amma bu ölkədə yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları başqa problemlər də görür. İnsan haqlarının pozulması, söz və azadlıq problemləri və bu tipli və ölkə hakimiyyəti dünya tamaşaçılarına Azərbaycanın zəngin təbiətini, mədəniyyətini göstərmək niyyətindədir. Müxalifət isə pərdə arxasında baş verənləri demokratiya problemlərini göstərmək istəyir. Hətta təkcə bu məsələlər real həyatda getmir, virtual həyatda da, virtual məkanda da, yəni Facebookda da bu yönlü, bu qəbildən təbliğat aparmaq üçün edilən müraciətlər də var. Real həyatda, virtual məkanda gələn müraciətlərə etinasız, laqeyd, yanaşmır, reaksiya verir. Beləliklə, Azadlıq FM-in mövzusu da elə burdandır, yəni Eurovision mahnı və mahnı müsabiqəsi və siyasi etirazlar. Biz bu məsələni studiya yanımızda olan qonaqlarla müzakirə eləyəcəyik jurnalist Turan İbrahimov və Demokratiya naminə musiqi kampaniyasının koordinatoru Rəsul Cəfərov. Təşəkkür edirəm hər ikinizə ki, studiyamıza təklifimizi qəbul edib studiyamıza gəldiniz. Bizə telefonla qoşulanlar da olacaq. Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, bizim sizə də sualımız var ki, siz öz fikirlərinizi bizimlə bildirəsiniz. Eurovision-i siyasətə qatmaq olarmı? Bizə telefonla qoşula bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonla canlı, yəni sualınızı efirdən səsləndirmək imkanınız var. SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17. Bu SMS nömrəmizdir. Eyni zamanda bizə Facebookda qoşula bilərsiniz. Yəni Azadlıq Radyosunun kampaniyasında Azadlıq FM bölümünü tapıb oradan birbaşa suallarınızı, şərhlərinizi verə bilərsiniz və Bize koşulmak için sizin kifayet kadar geniş rabite imkanlarınız var. Yani hem Facebook'tan, hem virtual dünyadan, hem real hayattan. İndi ise artık müzakiremize geçek. Qunaqlarımıza onların fikirlerini dinleyek. Bir daha hoş gelmişsiniz. Eurovision Azerbaycan'da geçirilir. Siz ne derecede bu meseleni ehemmiyyatlı hesab edirsiniz? Ve ehemmiyyatlı bir tedbir kimi yanaşırsınız?
Ben başlayayım.
Buyurun, hansını istəyirsiniz?
Yəni Eurovision'ın Azərbaycanda yəni ki keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışmağa məncə ehtiyac yoxdur. Düşünürəm ki hər iki prizmadan da əhəmiyyətlidir. Mənim ilk öncə mənim prizmam ondan ibarətdir ki, baxış bucağımdan ibarətdir ki, Azərbaycanın bilirsiniz ki hər ölkənin tanıtımında dolayı və birbaşa yollarla çoxlu pul xərclənir və bu ölkənin tanıtımı üçün hər tərəfli, yəni istər onun adi xəritədə yerindən tutmuş mədəniyyətinin, coğrafi iqtisadiyyatının, imkanlarının və s. və ilaxır coğrafi mövqeyinə qədər də, yəni ki mövcud durumuna qədər hamısı üçün çox əla bir şeydir və birbaşa sadə və sırf adi, məsəl üçün də vətəndaşlara xitab olunan pop kultura ilə qarışıq olduğu üçün daha rahat qavranılan bir təbliğat vasitəsi kimi Azərbaycan üçün və bugünkü Azərbaycan üçün xüsusilə də müstəsna bir şansdır. Yəni, mən bunu bu cür görürəm.
Rəsul bəy, sizin fikirlərinizdə?
Sözsüz ki, mən səsindən fikirlə də tam razıyam və hesab edirəm ki, Eurovision yarışmasının Bakıda keçirilməsi, yəni bizim keçənə qalib gəlməmiz və indi də bunun nəticəsində burada keçirilməsinin çox böyük əhəmiyyəti var. Və əslində biz də hüquq müdafiə təşkilatları olaraq bu əhəmiyyətdən irəli gələrək bu kampaniyaya başlanmışıq. Çünki biz bilirdik ki, geniş beynəlxalq diqqət olacaq və Azərbaycana təkcə belə deyək, müğənnilər deyil və yaxud da ki, sırf mədəniyyətlə bağlı olan şəxslər deyil. Eyni zamanda çox sayılı jurnalistlər, deməli, nümayəndə heyətləri və sadə Avropalılar gələcək. Və ona görə biz hesab etdik ki, Azərbaycan həqiqətən də özünü Avropa ailəsində görürsə və Avropa ailəsinin, Avropa ölkələrinin paylaşdığı bütün dəyərləri paylaşırsa, onda biz bu kampaniyaya başlamalıq və burada qeyd edildi olunan kimi müsbət tərəflərlə yanaşı, Azərbaycanın üzləşdiyi problemlərlə yanaşı, hansı ki bu, belə deyək, beynəlxalq miqyaslı problemlərdir, məsələn, Dağlı Qarabağ məsələsi. Eyni zamanda insan haqları məsələsini də qeyd edək. Eyni zamanda biz qeyd edək ki, ölkədə siyasi məhbuslar da var, söz və ifadə azadlığının ciddi problemləri var, sərbəst toplaşma azadlığı yox dərəcəsindədir və biz bunu niyə deməməliyik? Bu, tamamilə məntiqsiz bir şeydir. Çünki əgər biz bir şeylərə çatdırırıqsa, biz digər bir şeylərə çatdırmalıq və nəzərə alanda ki, həmin bu qeyd etdiyim azadlıqlar və hüquqlar həmin Avropa ailəsinin bölüşdüyü və rəhbər tutduğu prinsiplərdir, bizim kampaniya daha da güclənmiş olur.
Mətbuatdan da var məlumatlar, amma istəyərdim bir özünüz də xatırlayarsınız. Siz bu kampaniya çərçivəsində artıq nələri həyata keçirmişsiniz və nələri də planlaşdırırsınız?
Mən ilk növbədə...
Bir məlumat üçün və sonra şərhlərə
keçirəm. Bəli, bəli. İlk növbədə mən qeyd edim ki, biz bu kampaniyaya başlamışıq iyul ayından, yəni müsabiqə nəticəsində Azərbaycanın qalib gəlməsindən 2 ay sonra və biz başladığımız andan indiyə kimi heç vaxt baykot sözünü istifadə etməmişik. Və baykot sözünə çağırmamışıq, yəni istifadə edərək baykota çağırmamışıq, çünki bu bizim məqsədimiz olmuyor və əksinə olaraq biz həmişə bəyan etmişik ki, həm Avropa Yayın Birliyinə göndərdiyimiz məktublarda, həm Azərbaycanda Eurovision Təşkilat Komitəsinə və Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban Əliyevaya göndərdiyimiz məktublarda qeyd etmişik ki, biz elə bunun burada keçirilməsindən istifadə edərək bu insan haqlarının təbliğatı kampaniyasına başlamışıq və hesab edirik ki, bu mütləq olmalıdır. Əks halda Azərbaycanın onsuz da yaxşı olmayan imici bir az da aşağı düşəcək və bu problemləri inkar etmək yox, bu problemlərdən qaçmaq yox, bu problemləri həll etmək lazımdır. Və qeyd etdiyim kimi biz deməli, Avropa Yayın Birliyi ilə sıx işə başladıq kampaniya çərçivəsində. Eyni zamanda biz ümumi deməli, insan haqları vəziyyətini monitorinqinə aparırıq ki, deməli, buradakı olan real problemləri sənədləşdirilmiş şəkildə və faktlarla çatdıra bilək, sabah bizə heç kim ittiham etməsin ki, biz özümüzdən nəsə uydururuq. Eyni zamanda biz İctimai televiziyanın monitoringindən başlamışıq. Çünki İctimai televiziya Avropa Yayın Birliyinin üzvüdür və əslində bu üzvlük Azərbaycana Eurovision-da iştirak etmək hüququ verib və biz onların da efirində müəyyən çatışmamazlıqların və narahatlıqların olduğunu nəzərə alaraq bu monitoringə başladıq. Bundan əlavə Avropa mediası ilə işləməyə başladıq və artıq biz bunun da müəyyən bir belə deyək, bəhrəsini görürük ki, artıq belə deyək, bu məsəl üçün, misal üçün deyirəm, siyasi məhbus problemini inkar edən qruplar artıq kampaniyaya qarşı müəyyən əks kampaniyaya başlayıblar. Çünki Avropa mətbuatı demək olar ki, hər gün bu barədə yazır. Avropa mətbuatı, biz istəyirdik ki, Avropa mətbuatı ancaq pozitiv məqamlar haqqında yazsın, amma təəssüflər ki, bu mümkün deyil.
Çünki, əlimizdən gələni eləyirsiniz ki, yazmasınlar.
Yox, əlimizdən gələni etmirik. Bu olan bir şey, məlumatları çatdırıq. Hamı qəbul edir ki, Azərbaycanda 16 vicdan məhbusu var, hətta Prezident Administrasiyasının özü. Bu niyə olmalıdır? Və bu varsa biz niyə demək? Səməd Səyidov rəsmən deyib ki, Prezident Administrasiyası istintaq orqanlardan və məhkəmə tövsiyə edib ki, vicdan məhbusları azad olunsun.
Yox, vicdan məhbus məncə
heç bir elə bir işlətmə yoxdur. Yəni
arzu edibdik ki, belə bir hallar ortalıqdan qaldırılsın.
Yəni mübahisə doğuran məsələlərin yəni müsbət həllinə bir elə
bu bir
ola bilər.
Bu bir elementdir. Yəni
bir fikir. Bir münasibət bildirmək istəyirəm. Mövzumuz yəni Eurovision müsabiqəsini siyasətə qatmaq olarmı? Yəni belə bir şey. Əslində heç kim inkar eləyə bilməz ki, Eurovision televiziya müsabiqəsi bir mahnı müsabiqəsi olmaqdan əlavə əslində bir siyasi artıq bir oyuna çevrilibdir. Sözün birbaşa mənasında. Yəni biz burada adi səs vermədən tutmuş digər məsələlərə qədər baxanda görürük ki, burada siyasi rəng var. Amma bu siyasi rəng nədən ibarətdir? Bunu heç kim inkar eləmir və inkar eləmək artıq burada absurd olardı. Məsələn, kimsə gəlib deyir ki, bu tamamilə siyasətdən uzaq bir şeydir, sırf müsabiqədir. Yəni bu artıq bir 20 ildir ki, məncə bu imicini itiribdir. Siyasiləşmiş, mahnı siyasiləşməmiş mahnı müsabiqəsi olmasının imicini itiribdir. Bu məsələni qoyuruq qırağa. Amma siyasiləşmə hansı nöqtəyə nəzərdəndir? Bu ölkələrin sırf xarici siyasətinlə bağlı, yəni bir-birilərinlə olan münasibətlərinlə bağlı olan bir siyasətdir. Amma bunu bu siyasəti Eurovision-ı, Eurovision televiziya müsabiqəsini daxili siyasətdəki necə deyirlər, bu mövqe mübahisəsinə gətirib çevirmək mən düşünürəm ki, bu yalnız Azərbaycanda baş verib indiyə kimi. Çünki Azərbaycan yəni Şərqi Avropa ölkələrində də bu yaxın tarixlərdə məsələn Serbiyada olmuşdu, qalib gəlmişdilər və mən çox maraqlandım, görüm orada da yəni belə Varşava paktı sonrası ölkədir, kommunist necə deyirlər,
bu şinelindən
çıxmış, belə Azərbaycanla ümumi götürsək, bugünkü gün təbii ki Azərbaycanın digər mübahisələri olmayan məsələlər, onlar Serbiyada hər tərəfli cəhətdən üstündür. Mən araşdırdım, görüm onlarda da belə daxili siyasi necə, bu çəkişmə səviyyəsində salıbmı, gördüm ki yox, deyəsən bu hər şeydə birinci biz olduğumuz kimi əsası Azərbaycanda qoyulur, çünki Milošević sonrası orada da problemlər var deyən hər kəs bunu xatırlayır. Yəni Azərbaycanda isə bunu yenə daxili kimlərinsə öz mövqelərini bərk etmək, kimlərinsə mövqeyini zəiflətmək kimi istifadə olması bu bizə oxşuyur. Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinlə bağlı məsələni burada bir qədər danışanda obyektiv olmaq üçün mən kənara qoyuram. Yəni ümumilikdə burada mən fikrimi bildirmək istəyirəm. Müxalifətin bu məsələni siyasiləşdirib hökumətə qarşı bir əks arqument kimi istifadə etməsi mənə bir sinəyə bənzəyir. Bu şantaja bənzəyir. Yəni siz bunu keçirdirsiniz, bu ölkə namin olan bir şeydir. Yəni xaricdə bunu Azərbaycan Respublikasının təşkilatçılığı ilə keçirilən müsabiqə kimi qəbul edirlər. Demirlər ki, məsəl üçün, YAP hökuməti və s. və yaxud. Bunu biz daxili artıq bölgədə, bunu biz necə deyərlər, bu cür analiz edə bilərik. Amma müxalifətin isə bunu bu cür, yəni ki, bu cür ilk dəfə tarixində mən araşdırdığım qədər bilmirəm, bu cür daxili çəkişmə səviyyəsində siyasiləşdirməyi heç bir rıçaqları olmayan bir güc olduğunu iddia edən qrupun şantaj vasitəsi kimi istifadə etməsi kimi qiymətləndirəm. Yəni biz sabotaj edərik, başımızı qatarıq, ölkənin imicini bax çorruyarıq. Əlbəttə ki, davranılmalıdır. Bu bir dəfəli bir mənalı şəkildə başa düşülməlidir ki, bu ümumilikdə Azərbaycan Respublikasının imici üçündür. Bu Azərbaycan Respublikası biz nəyə bənzəyir? Bu başa bənzəyir. Başın papaqları dəyişə bilər, yəni hökumətlər dəyişə bilər. Yəni Azərbaycan Respublikasının da vətəndaşları bu ölkənin xalqıdır. Burada gələcək bütün pozitiv, bütün nailiyyətlər, burada hər bir dollar xərclənəcək beləcə, bu dolayısıyla bu insanlar üçün xeyir olacaq. Yəni bunu sən özün milli maraqlar səviyyəsində olan bir məsələni sən öz şəxsi siyasi çəkişmələrin üçün kontr argument, bu ən yaxşı mənada şantaj vasitəsi kimi istifadə edirsənsə, artıq məncə bu əxlaqlı bir şey deyil.
Razılaşırsınız
Rəsul bəy, yəni sizin nəsə tam başqa cürdür.
Elə mən ona görə qeyd etmək istəyirəm ki, demokratiya naminə musiqi bir mənalı şəkildə siyasətlə məşğul olan kampaniya deyil. Bu sırf
müdafiə təşkilatıdır. Yəni siz insan haqlarını qaldırırsınız. Siz ölkədə siyasi nüfuz problemi olduğunu deyirsiniz və Turan bəy də hesab eləyir ki, bu daxili problemlərdir. Sizə daxili problemləri bu məsələ müsabiqə edilmək
olaraq. Ayırdım, dedim ki, Rəsul bəygilin məsələsi ilə bağlı ayrıcə fikrim olacaq. Yəni, mən burdan, yəni həm də mən bunu deməklə onu istəyirəm ki, sizin mövqeyinizlə də, məsəl üçün, İctimai Palata və digər müxalifət düşərgəsinin baxışı fərqlidir. Mən onu həm də sizdən bunu aydınlaşdırmaq istədim.
Ola bilər. Yəni, mən bir şey, bir məsələ münasibət bildirim ki, bu bu tip kampaniya ilk kampaniya deyil. Bu əvvəllər Rusiyada olub. Rusiyada 2009-cu ildə keçirilən Eurovision ərəfəsində onların deməli gənc hüquq müdafiəçiləri koalisiyası var idi. Həmin koalisiya imkanları çərçivəsində müəyyən bir işlər görməyə çalışıb. Onlar özləri etiraf edir, çox zəif alınıb. Yəni, çünki gec başlayıblar. Amma bu ideya olub ki, bu musiqi yarışmasından bir imkan kimi istifadə edərək ölkədə insan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması. Amma dünya təcrübəsindən götürəndə elə Pekində keçirilən olimpiyadanı götürə bilərik, ondan başqa digər idman yarışlarından
danışırıq.
Bilərik, sözsüz.
Yo, mən sırf müxalifət, siyasi iddiası olan aydındır, qruplardan söhbət gedir ki, aydındır, daxili çəkişmədə sözsüz. Rusiyada nə də ki, Serbiyada mən bildiyim qədər istifadə eləmədilər.
Ola bilər. Ona mən deyə bilmərəm, çünki mən sırf hüquq müdafiə qurumu olaraq,
yəni sırf hüquq müdafiə məsələsindən danışaq.
Olaraq danışaq və sözsüz ki, indi bizə qarşı, indi burada əlaqə nədən ibarətdir? Burada əlaqə ondan ibarətdir. Ya hamı deyir ki, daha doğrusu bizə kampaniya qarşı olan hamı, əksəriyyəti mən nəzərdə tutmuram. Bizə qarşı olan hamı deyir ki, bu qeyri-siyasi yarışmadır və siz hətta insan haqları məsələsini qaldırmamalıydınız. İndi Turan bəyin mövqeyi desəm burada başqa cürdür.
Yox, mənim mövqeyim...
İndi biz o məsələyə gələrik. Amma mənim həmin adamlara bildirməyim odur ki, əgər biz imicdən danışırıqsa, onda elə yaxşı olmazmı ki, elə bu imici aşağı salan məsələlər ilk növbədə həll olunsun? Sonuncu dəfə Azərbaycanda sərbəst toplaşmağa 2006-cı ildə icazə verilir. Bu faktdır da, yəni bunu heç kim inkar edə bilməz. Görsədim bir gün ki, bir tarix ki, icazə verilir,
hər zaman icazə verilib, sadəcə olaraq yer üzərində anlaşmazlıq olur.
Yer üzərindəki anlaşılmazlıq yenə mübahisəli məsələdir. Çünki yer məsələsi harda vermək olmaz, konkret qanunla müəyyən olunub.
Yox, gəlin, bu məsələ
doğrudan mübahisəli məsələdir.
Məsələyə qaldıraq, Turan bəy, üzr istəyirəm, Turan bəy. İndi siyasi müxalifətin nümayəndəsi, siz deyirsiniz ki, siyasi müxalifət başqa bir mövqə göstərir. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər indi xətt və İsa Qəmbərin Facebookda bir müraciəti olmuşdu. Həmin müraciəti 100-dən artıq istifadəçi bu statusu bəyənmişdi. 110 nəfər yenidən yaymışdı. Onların da yaydığı bu statusu başqaları da yaymışdı.
O statusu xatırlada bilərsiniz.
İsa bəy özü xəttdədir. İstəsə özü də İsa bəy, xoş gördük sizi.
Hər zamanınız yaxşı olsun.
Siz sağ olun. İsa bəy, istəsəz siz özünüz o statusu xatırlada bilərsiniz. İstəməsəz mənim əlimin altında var o statusdan fraqmentlər səsləndirə bilərəm.
Əqindəyəm, hər bir sözümü Azərbaycan maraqlarına bir söz kimi qiymətləndirərək onları yazmışam. Gəlmişkən, bu verilişin anonsunda təqdimatda belə bir cümlələr var ki, oxuyuram. Azərbaycandan isə Eurovizyonu boykot etmək çağırışları səslənir. Belə müraciətlərdən birini də Müsavat Başqanı İsa Qəmbər öz Facebook səhifəsində yerləşdirib. Və Bir qədər əvvəl Rəsul bəyən dediyi kimi mən də qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim çağırışım Eurovizyonun boykotuna yönəlməyib. Əksinə, Eurovizyonun keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycanın daha da inkişaf eləməsi, Azərbaycanda islahatlara başlanması və bunun ilk addımı kimi vicdan məhsullarının həbsdən azad olunmasına yönəlmiş çağırışlardır. Və bu da bizim prinsipial mövqeyimizdir. Bizim gənclərimiz Eldar və Nigar Eurovizyonda qalib gələndə onları ilk təbrik edənlərdən biri də biz olduq. Çox sevindik onların uğuruna və çox müsbət dəyərləndirdik ki, növbəti dəfə bu çox populyar musiqi yarışması Bakıda keçiriləcək. Bunu Azərbaycan üçün bir şans kimi biz dəyərləndirdik. Azərbaycanda bunun keçirilməsi, Azərbaycanın dünyanın diqqətinin özünə yönəlməsi, Azərbaycan xalqının həm müsbət cəhətlərinin, qonaqpərvərliyinin, imkanlarının bir daha dünya təqdim olunması çox böyük bir şansdır. Amma aydın məsələdir ki, burada problemlər də var və bu problemləri bizdən əvvəl Avropalı jurnalistlər yazmağa başladılar. Elə ilk diqqət Bakıya yönələn kimi jurnalistlər bu mövzuyla maraqlananda Avropa jurnalistləri qeyd eləməyə başladılar ki, hər şey yaxşı ola bilər, amma burada sən demə, məhsullar var, azadlıqların məhdudlaşdırılması var, burada korrupsiya, burada insanların hüquqlarının pozulması çox geniş miqyas alıqdır. Bunlar deyilməyə başladı. Bu baxımdan bizim mövqeyimizdə təəccüblü bir şey yoxdur. Azərbaycanı nüfuzdan salan, Azərbaycan həqiqətlərini aydın şəkildə səsləndirən qüvvələr deyil. Azərbaycanı nüfuzdan salan bu ölkədə bu korrupsiya rejimini yaradan hakimiyyətdir. Azərbaycanı nüfuzdan salan insanları öz azadlıqlarını, hüquqlarını, ifadə hürriyyətini qorumaq istəyən insanları həbsə atan hakimiyyətdir. Və mən də öz səhifəmdə dostlarıma müraciət etmişəm ki, Avropadakı imkanlarına istifadə edərək bu yarışmada iştirak edəcək müğənnilər əlaqə yaratsınlar. Onları həm şəxsi kanallarla, həm də mümkün olursa ictimai kampaniya vasitəsilə tövsiyə etsinlər ki, Bakıda olduqları müddətdə vicdan məhsul mövzusuna diqqət yetirsinlər. Onlardan, məsəl üçün, birinin Sahib Kərimovun 26 mayda Eurovizyonu final günü ad günüdür, doğum günüdür. Digər bir dostumuzun, Əhəd Məmmədlinin 28 mayda 30 illik yubileyidir. Gənc bir dostumuz öz azadlığı yolunda, millətimizin azadlığı yolunda bugün vicdan məhsul statusundadır, zindandadır. Və müğənnilərə təklif olunsun ki, onların adı çəkilsin, təbrik olunsunlar və s. Və müraciətimiz sonunda da xüsusi qeyd eləmişəm ki, biz bu sürprizləri yaxşı hazırlasaq, bəlkə də bu sürprizləri reallaşdırmağa imkan olmayacaq. Ona görə də hakimiyyət bizə qarşı, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı bu total hücuma kampaniya son qoysa məqsəd uyğun olar və problemlərin həllinə başlamaq lazımdır. İlk addım kimi vicdan məhsulları, siyasi məhsulları azad edilməlidirlər. Mən əminəm ki, bu addım atılsa, bu gərginlik və narahatlıq əhəmiyyətli dərəcədə aradan qalxar. Sonrakı addım sərbəst toplaşma azadlığının bərqərar edilməsi ola bilər. Sonrakı addım digər azadlıqların genişləndirilməsi ola bilər. Bütün bunlar nəticədə bütövlükdə Azərbaycanın maraqlarına uyğundur və eyni zamanda hətta bugün bizim əleyhimizə yerli-yersiz, məntiqli-məntiqsiz kampaniya aparan insanların da maraqlarına uyğun olar ki, Azərbaycanda azadlıqlar artsın. Bu həm də onların azadlığı olacaq. Eyni zamanda mən əminəm ki, Eurovizyon musiqi müsabiqəsi ərəfəsində bu müsbət addımların atılması musiqi yarışmasının Bakıda keçirilməsi faktı qədər də Azərbaycana hörmət gətirər, nüfuz gətirər və bizim bütövlükdə hamımızın xeyrimiz olur.
İsa bəy, sizin bu müraciətinizdən sonra Milli Məclisin sonuncu iclasında millət vəkilləri fikirlər bildiriblər. Mən oradan hamısının yox, yalnız millət vəkili Azay Quliyevin istəyirəm fikirlərini biz burada eşidək. Düzdür, mətbuatda Azay Quliyevin. Çünki buyurun, mən prodüserdən xahiş edim onu səsləndirsin.
Bugün təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə əldə etdiyi bu uğura və bütün dünyanın diqqətini cəlb edən bir hadisəyə bir qrup adam kölgə salmağa çalışır və həmin hadisədən siyasi maraqlar naminə istifadə etməyə çalışır. Və təbii ki, bu yol verilməzdir və biz məsələlərə baxan zaman görürük ki, burada çox təəssüf ki, hətta bir şəbəkə halında fəaliyyət göstərənlər də var. Hər xatırlayırsınızsə, bir müddət öncə burada bir parad keçirmək istəyənlər də var idi. Mən də o adını çəkmək istəmirəm, o paradın, yəni məclisə hörmət əlamət olaraq. Və ondan sonra bilirsiniz ki, hətta bu qələbə əldə edikdən sonra, birinci yer tutandan sonra dərhal burada bir qrup Leyla Yunusun başlığı ilə bu hadisəyə çox sərt münasibət bildirdi və hesab etdi ki, və bəyan etdi ki, Azərbaycanın buna haqqı çatmır, çünki Azərbaycan nəsə bir problemlər var. Və təəssüf ki, burada mən həmkarlarımdan da bəziləri bu problemin olduğunu söylüyor. Mən səhv eləm ki, bu problemin heç bir, birinci bu problemi yanaşmaq çox fərdidir və onun dedikləri kimi deyildir. Və kimsə burada həbsdədir, kimsə azadlıqdadır. Və xatirinizə sayıram ki, vaxtilə Azərbaycanda 716 nəfərlik bir siyahı vardı, güya siyasi məhbuslar idi. Həmin siyahı üzrə demək olar ki, hər kəs azad edildi. Amma deyin görüm, həmin problem ölkədə bəzi qurumlar tərəfindən gündəlikdən çıxarıldı mı? Çıxarılmadı. Və nə edirsən et, hansı məsələ həll edirsən et, bir qrup insan onsuz da Azərbaycanda problem axtaracaq. Onsuz da Azərbaycanda bu əsas siyasətlə məşğul olacaq. Ona görə də mən səhv edirəm ki, bu məsələlər sadə məsələlər deyildir. Və bundan sonra da hətta heç istisna olunmur ki, bu cür hallar belə bir qrup şəklində fəaliyyət göstərən insanlar Azərbaycanda bu vəziyyət formada təxribat görməkdən də çəkinməsinlər. Siz bir anlığa xatırlayın xarici mətbuata gedən yazıları. Xarici mətbuata gedən yazıların məzmunu. Onun birbaşa Eurovision-dan başlayıb, nə bilim, əmlak hüquqları ilə kimsə əmlakın pozulmasından qurtarılması nəyə xidmət edir? Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bundan bağlı ayaq sayıq olmalıdır. Öz mövqeyini açıq şəkildə bildirməkdən çəkinməməlidir və biz bu tədbiri ümumi tədbir kimi qəbul edib ən yüksək səviyyədə keçirməliyik. Və buna kölgə salmaq istənilər də əlbəttə ki, buna nail ola bilməyəcəklər və düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan ictimaiyyətinin kifayət qədər gücü var ki, bunu ən yüksək səviyyədə təşkil etsin.
Bu Azay Quliyevin fikirləri idi Milli Məclisin sonuncu toplantısından. İsa bəy, yəni belə bir ittiham var ki, Azərbaycanın yəni bu uğuruna kölgə salmaq cəhdləri görünür burdan.
Azərbaycanın uğurlarına hamıdan çox sevən, bu Azərbaycan müstəqil dövlətinin, cümhuriyyətinin qurulmasında həlledici iştirakı olan Müsavat Partiyasıdır. Bu partiya bu cümhuriyyəti qurubdur və bu demokratik dəyərləri Azərbaycana gətiribdir və biz bu yolu davam etdirdik. Azərbaycanda demokratik qüvvələr, siyasi partiyalar olsun, vətəndaş cəmiyyətinin institutları olsun, onların hamısı öz başa düşdükləri şəkildə Azərbaycanın uğuru üçün fəaliyyət göstərirlər. Və mən əminəm ki, Azərbaycanın uğuru insanları həbs etməkdə deyil, o, öz mövqələrini ifadə edən, fərqli mövqələrə malik olan, fərqli siyasi yanaşmalara malik olan insanları həbs etmək Azərbaycanın uğuru deyil. Azərbaycanın kiçik bir uğuru, məhz elə bu vicdan məhsuslarının, siyasi məhsusların azad edilməsi olacaq. Və bu insanları da biz həll eləməmişik, Leyla Yunus həbs eləməyibdir, biz həbs etməmişik. Bu hakimiyyət həbs edibdir və bu azadlıq addımını atmaq lazımdır. Və siz bir məsələyiniz bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni, bu Azərbaycan düşmənlərinin bu mövzulardan istifadə eləməsi məsələsi. Əvvəla yenə də onu deyim ki, Azərbaycan düşmənlərinin bu mövzulardan istifadə etməsini istəmirsinizsə, bu mövzuları yaratmayın, bu problemləri yaratmayın. Problemi yaradan Azərbaycana zərbə vurur. Problemi dilə gətirən, problemin həlli üçün təkliflər verən qüvvələr Azərbaycana problem yaratmırlar. Bu problemləri yaradanlar bəllidir. Və eyni zamanda burada qeyd olundu ki, 700 nəfər azad olunub, ancaq bu problem yenə də gündəmdə qalır. Bu problemi gündəmdə saxlayan axı kənar qüvvələr deyil, bu problemi gündəmdə saxlayan Azərbaycan hakimiyyətidir. Yəni, siz 700 nəfəri nə zamansa 10 il, 5 il, 8 il yatırdandan sonra həbsdə, indi onların arasında günahkarlar da olub, günahsızlar da olub, müxtəlif siyasi məhsul kateqoriyalar da var. Amma hər halda bundan sonra da bunu davam elətdirirsiniz. Və mitin keçirmək istəyən, dinç bir yürüyüş keçirmək istəyən insanları həbsə atmışsınız. Artıq bunlardan 16 nəfəri Amnesty International tərəfindən vicdan məhsul elan olunur. Əslaxı bu Amnesty International Azərbaycanın düşməni elan edə bilməzsiniz. Nə qədər çalışsanız da edə bilməzsiniz. Bir qədər əvvəl Fransa Senatının o biabırçı qərarından sonraki sözdə soyqırımı inkar etməyi kriminallaşdırmağa çalışırlar Fransa Senatı. Ona etiraz edən təşkilatlardan biri Amnesty International idi. Digəri Fransadakı sərhədsiz qəzetçilər, reportyorlar təşkilatı idi. Bu təşkilatlar da zaman-zaman Azərbaycandakı problemlərdən, insan hüquqlarından, vicdan məhsuslarından yazılar, hesabatlar verirlər. Amma başqa bir prinsipal məsələ də onların mövqeyi Azərbaycanın maraqlarından, Azərbaycanın mövqeyini üstə düşür və bu bir daha göstərir ki, bu təşkilatların məqsədi Azərbaycanı nüfuzdan salmaq deyil. Mən inkar eləmirəm ki, Azərbaycanı nüfuzdan salmaq istəyən xarici qüvvələr də var. Təbii ki, var. Ancaq onları bəhanə verməyin. Ermənistana bəhanə verməyin. Ermənistanla müqayisədə Ermənistana üstünlük verən, Ermənistana dəstək vermək istəyən qüvvələri bəhanə verməyin. Bu bəhanələri aradan qaldırmaq haqqında düşünmək lazımdır. Ona görə də mən əminəm ki, istər mənim çağırışım, istərsə də Eurovizyon keçirilənə qədər insan hüquqlarını bərpa etmək, məhbusları azad eləmək və digər demokratik təklifləri səsləndirən qüvvələrin mövqeləri məhz Azərbaycanın maraqlarına cavab verir.
Səbəy, çox sağ olun. Siz sualınız var mı, Türen bəy?
Yox, sualım yoxdur.
Aha, oldu Səbəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə bizə qoşulmağınız üçün, qoşulduğunuz üçün. Müsavat başqanı İsa Qəmbərin fikirlərini dinlədiniz. Türen bəy, biz yəni siyasi müxalifətin nümayəndəsinin fikirlərini siz bəyəxdiniz.
Yəni aydın məsələ idi. Yəni burada yəni sürpriz,
yəni,
məni təcrübələndirən
məsələsi yoxdur.
Yox, mən bir şey deyim də.
Xeyr. Yəni üst-üstə düşdü. İnsan hüquqları, siyasi məhbus məsələləri.
Bir məsələ. Axı mən bildiyim qədər, mətbuatdan izlədiyim qədər İctimai Palatanın son toplantısı zamanı sırf Avroviziya ilə bağlı toplantısında biraz mövqelərində korrektə olunması olub. Söhbət nədən gedir? Yəni bu insanlar da başa düşürlər ki, bu hadisədən siyasi dividend əldə etmək üçün bir şantaj primeti olaraq istifadə etməyin heç bir gətirisi olmayacaq bunlara. Yəni bunu başa düşdükləri üçün, yəni məsəl üçün deyək, bir ay, iki ay bundan əvvəlki sərt mövqe ilə indiki mövqe arasında yerlə göy qədər fərq var. Yəni bunu siz də təsdiqləyə bilərsiniz. Artıq indi siyasi müxalifətin əsas nümayəndələrindən birinin çıxışından mən Rəsul bəyin, yəni ki sizin sizin mövqeləriniz, əvvəldən mitinqlər keçirəcəyik, yəni biz bunu imkan verməyəcəyik, yəni bu lap əvvəldən siz də təsdiqləyə bilərsiniz bunu. Boykota qədər var idi. Boykot söhbətinə qədər var idi. Getdikcə bu yumşaldı. Mən sizə deyim, Avroviziya müsabiqəsinə bir həftə qalmışa qədər ümumiyyətlə bu səslər heç çıxmayacaq. Heç o şey qaldı. Mən bir məsələyə də fikir bildirim, çünki qarşı tərəfin fikri idi. O sizin yaxın bir fikirdir. Mən son bu Avropa mətbuatında çıxan yazılar məsələsinə, bir də ki bu Almaniyanın bu birinci kanalının bir sujeti getdi. Yəni bu Azərbaycanda da bunu tərcümə ilə belə qəşəng tərcümə elədilər, təqdim elədilər. Mən həyatım boyu Azərbaycana qarşı hazırlanmış bu qədər məkirli və qərəzli sujet görməmişdim. Bəlkə mənim yaşım azdır, bəlkə mən maraqlanmıram, bundan da betərlər oldu. Bir erməni necə deyərlər, anti-Azərbaycan piyara aparan şəxs necə hazırlaya bilərdisə o cür hazırlayıbdır. Təbii ki, orada heç əlaqış bulvarının tikintisində bağlı məsələni gətirib buna qatıblar. Nə bilim, sonra Azərbaycanda bina tikinti ilə, infrastruktur uruzuluğuyla Avroviziyanı əlaqələndirmək, hər şeyi bu qədər dolaşıq vermək, doğrudan da burada birbaşa baxanda heç bir ictimai siyasi proseslərlə maraqlanmayan biri də baxanda görür ki, Avroviziyanın gözlənilmədən Azərbaycan kimi onların Avropadakı dövlətlərin baxışından 3-cü dünya ölkəsinin birdən-birə qazanması və bunu yüksək artan bir templədə hazırlıqlarını yüksək səviyyədə aparıb və inşallah ki, mən buna heç şübhələnmirəm, yüksək bir səviyyədə, yəni indiyənə kimi olmadığı bir şəkildə onu təqdim etməyi təbii ki, Azərbaycan üçün elə bir uğur sayılacaq ki, onlar bunu gözləmirdilər və bunu istəmirlər və gözləri də götürmür. Müəyyən belə qruplar, müəyyən belə dairələr var. Təbii ki, müxalifətin təbiəti bundan ibarətdir ki, Azay müəllim də orada vurğuladı ki, biz bu problemdə həll olunsa yenə problem çıxacaqlar. Bunun bir obyektiv tərəfi var. Müxalifətin funksiyası təbiəti ondan ibarətdir ki, problemlər tapsın və onu göstərsin, özünü mövcudluğunu saxlamaq üçün. Amma süni şəkildə qaşınmayan yerdən qan çıxartmaq, ümummilli maraqlar naminə belə olsun, nələrisə kimlərinsə əlinə yem eləyib atmaq artıq bu, mən düşünürəm ki, xəyanət səviyyəsində bir şeydir və şəxsən Leyla Yunusun, indi siz onun bəlkə yerinə danışa bilərsiniz, o sujetdəki danışıqlarına mən baxanda mən belə düşünürdüm ki, yəni bunu şəxsi təhqir kimi qəbul eləməyin. Azərbaycanı istəməyən bir erməni o cür danışardı, başqa heç kim. Mən Leyla xanıma, mən buradan təhqir üçün demirəm, amma mövqeyini mən deyirəm. Yəni və sizin burada hamımızın, hər kəsin bu cür danışıqları da nəticə etibarilə anti-Azərbaycan niyyəti olan hər kəs üçün material eləyir əldə. Yəni, onların danışmağı üçün kiməsə əsaslanmalıdır daxildən. Leyla Yunusdur, məsəl üçün Rəsul bəydir, İsa Qəmbərdir. Yəni, bu insanların bu funksiyası bu dəqiqə bundan ibarətdir. Və onsuz da heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Avroviziya müsabiqəsi yüksək səviyyə keçirəcək. Sizin səsiniz də bəlkə də eşidilməyəcək.
Yox, xahiş edirəm, siz bizim üzərimizə qoymayın ki, kimlərsə bizə isnad edir və yaxud da ki, filan bir şey.
İsnad, adətən Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərinə.
Ermənilər əgər nəyəsə isnad edirlərsə, İsa bəy qeyd etdiyi kimi bu hakimiyyətin yaratdığı problemlərə isnad edirlər və indiyə kimi kiməsə isnaddan söhbət getməyib. O ki qaldı həmin o Almanya deməli telekanalında gedən, mən o sürətlə tam razıyam. Orada qeyd olunur ki, bu adamların evləri sökülür, məhkəmə qərarı olmadan zəruri kompensasiya verilmədən. Bəlkə elə deyil, elədir. Bu da onlar da onu qeyd eləyiblər. Orada qeyd olunur ki, 2 apreldə, 2 martda, nə bilim 11 martda insanlar çıxıb öz etirazlarını bildirmək istəyiblər. Onları polis zorakılığına həbs eləyiblər. Bəlkə elə deyil,
qanunsuz elədir. Qanunsuz aksiyaları həmən o Almaniyanın özündə biz görmüşük nə günə qoyurlar da, icazəsiz aksiyaları.
Mən görməmişəm Almaniyada.
Siz gözünüzü yumursunuz baxırsınız.
Yox, gözüm Almaniyada haçansız deyə bilərsiniz.
Elə Almaniyası bu yaxınlarda elə İngiltərəsi Wall Street-i işğal et, bu aksiyası keçirənlərin az qala orada döyürlər, qadınları, qızları döyürlər.
Yo, indi yenə
yəni, ümumilikdə götürəndə qərb biz mədəniyyətindən danışırıq.
Qərb mədəniyyətindən danışırıq və biz burada
Almaniyanın özündə bu dəqiq xatırlamıram,
Almaniya ilə Azərbaycanı müqayisə edirsinizsə, mən buna ancaq gülüşlə yanaşaram.
Azərbaycanı
siz tamamilə başqa sistemlərdə.
Siz Almaniyanı Azərbaycanla müqayisə edirsiniz, biz ona görə sizə gülürük.
Biz istəyirik ki, Azərbaycanda da heç olmasa Almaniyadakı sistemin yarısı olsun.
Biz istəyirik ki, Azərbaycanın hər barədə imici Almaniyadan da yaxşı olsun. Amma Almaniyanı keçdiyi tarixi dövrə baxın, Azərbaycanınkına baxın. Sizə biz üçün ona görə gülürük ki, siz nəyi ilə müqayisə eləyirsiniz?
Yox, biz heç nə müzakirə eləmirik.
Suallar mən xatırladım.
Mən üzr istəyirəm, mən yekun fikrimi tam yekunlaşdıra bilmədim. Yəni həmin sürətdə gedənlərlə biz tam razıyıq və mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, bundan qədər Avropa mətbuatında nə gedibsə, böyük əksəriyyətdə tam haqlı olaraq deməli məlumatlar gedir və bundan sonra nə gedəcəksə, şəxsən mən özüm bundan maraqlıyam və bunda da birbaşa iştirak edəcəm ki, reallıqlar və problemli reallıqlar əks olunsun ki, bəlkə Avropa mətbuatında bunun yazılması bu hakimiyyətə bir təsir edə bilər ki, siyasi məhbusları ilkin olaraq azad etsin və digər problemləri həll etsin. Bu davam edəcək. Yəni bunu bilmək istəyirsə bu belə olacaq.
O yazıların ən təsiri təsirin 0 dərəcəsində olduğu onu göstərdi ki, Azərbaycan möhtəbər bir BMT-nin yəni müvəqqəti.
Mən üzr istəyirəm, mən sizin fikirlərinizə müdaxilə etmədim də. Mənim deməyim odur ki, əgər həmin yazıların heç bir əhəmiyyəti olmasaydı, bu hakimiyyət həmin yazılardan deməli narahat olmazdı. Son 3 gündə
ürək bulanıcı ayrı şeydir, narahatçılıq ayrı.
3 gündə Azərbaycanda heç vaxt adı bilinməyən İctimaiyyət nümayəndələri kimi sırınması cəhdləri olan təşkilatlar, adamlar bəyanatlar verməyə başlayıblar ki, İctimaiyyət bir olmalıdır, biz qarşıyıq. Özə bu məsələdə nədən istifadə edilir? Heç kim insan hüquqları məsələsini vurğulamır. Hamı yalandan deyir ki, bu adamlar boykot deyirlər. Və bu da problem. Biz deyirik ki,
yox, boykot ilk başda var idi.
Yox, biz deyirik ki, boykot əlbəttə ki. Və bizə qarşı istifadə olunan bəyanatların heç birində insan haqları məsələsinə toxunulmur. Deyirlər ki, siz ermənilərin deməli dərmanına su tökürsüz. Çünki bu istəmirsiniz Avroviziyanı Azərbaycanda keçsin. Amma biz deyirik ki, biz haçan demişik ki, Avroviziyanı Azərbaycanda keçsin. Biz istəyirik keçirilsin.
Bu cür fəaliyyət Azərbaycana sonda belə deyək
ziyan verir də sonda.
Yox, verə bilərmi? Necə bilirsiniz?
Əlbəttə ki, yox. Azərbaycana daha ziyan
həll edə bilərmi?
Azərbaycana veriləsi ziyan artıq verilib.
Yox,
başa düşürsünüz. Sizin dediyiniz
problemləri həll edə bilərmi, qaldırdığınız problem?
Biz ən azı onu ümid edirik və inanırıq ki,
köklü həll edəcəkmi?
Köklü həllinə biz inanmırıq, amma biz hüquq müdafiəçiləri kimi
yəni ən azı əlimizə düşən fəalları həbsdən çıxarmaq.
Əlbəttə ki, yəni vicdan məhbuslarının azad olunması böyük bir addım olardı.
Bir üzr istəyirəm, qısaca bir şey deyim. Deyirlər, qısaca,
üzr istəyirəm, Zahid
qısaca.
Oruç millət vəkili xəttdə olmalıdır. Aha,
qısaca mən bir şey deyim.
Mən yekunlaşdırıram, çox qısa olaraq. Mən həqiqətən də Azay Quliyevə hürmət eləyirdim. Amma o insan gey sözünü, gey sözünü istifadə...
Hər şəxsi mövqeyi yo, yo, var müəyyən məsələlərdə.
Əcəb elir, demir. Milli Məclisdə gey demək yeridir. Siz yoxsa geyləri tərəfini tuturuz?
Yox, gey deməyin orada nə ayıbı var ki?
Avalan, bu adam mədəniyyətiyim ki, məsələn, mən də Milli Məclisdə gey sözünü işlədirmək istəmirəm.
Bu yüksək mədəniyyətsizliyidir.
Mənəvi dəyərlərə hörmətdir bu.
Mövzumuzdan kənara
çəkmək, sual var. Üzr istəyirəm, mən fikrim ərə qarşı münasibət bizdən sizin bilinir ki, sizin Azərbaycana münasibət bizdədir.
Sadəcə mövzumuz o deyil. Rəsul bəy, xahiş edirəm, mövzumuz o deyil. Ona görə yayınmayaq mövzu, çünki vaxtımız az qalıb. Yəni dəyər vaxt dəqiqələrimizin qədrini bilək. Sualım var, Turan İbrahimovadır sualım. Biz Eurovision seçim turunda baş vermiş kuriozu gördük. İştirakçılardan birinin mahnısını 2 dəfə səhv saldılar. İndi necə fikirləşirsiniz? Burada 5 iştirakçı var idi. Təşkilatçılar çaşdılar. Eurovision özündə 44 ölkə iştirak edəcək. Onda necə olacaq? Mümkünsə suallar qısa-qısa cavablandırın.
Yəni bu texniki səhvdir də. Bu orada hansısa da işçinin ola bilər səhvidir və ümumiyyətlə hər şey səhvlərin üzərində öyrənilir. Bu səhv burada olunsa yəqin yor daha ciddi yansıyacaqlar. Çox mənasız bir iraddır. Doğrudan bu gey məsələsindən münasibət hər kəsin içini açıb göstərir.
Yenə,
çünki ən böyük provokasiya idi Azərbaycana qarşı ki, burada gey parad keçirilsin. Bizim mühafizəkar insanlar ona qarşı nəsə bir reaksiya bildirsinlər. Desinlər ki, Azərbaycana bax görürsünüz, bu banan respublikasıdır. Bunlar heç kimin hüquqlarını müdafiə eləmirlər. Ən böyük provokasiya bundan ibarətdir.
Burada da cəzə verilməmişdi. Yəni burada elə bilmirəm ki, Azərbaycana banan respublikası.
Yox, bizdə başqa cür olacaqdı da. Provokasiya deyilib 2-3 dənə.
Mən üzr istəyirəm. Bizim mövzumuz.
Bığı burmağı salacaqdılar ora.
Mövzumuz məhz bu deyil. Ona görə
dolayısıyla elə məhz budur. Elə hər şeyin kökündə budur.
Zahid Oruç mənə indi dedilər, telefon xəttindədir, millət vəkili. Onun da bu məsələdə yanaşması var. Zahid bəy, xoş gördük sizi.
Salamlayıram sizə.
Zahid bəy, mən təəssüf edirəm ki, burada biraz vaxtımız darala-darala gedir. Ona görə sizə sualım var, amma bilmirəm çatdıra biləcək mi? Deməli, siz parlamentdə də bu məsələyə münasibət bildirmişsiniz ki, Eurovision-də, yəni... o belə deyək də insan haqları məsələlərinin qabardılması Facebookda müraciət olub. Buna siz münasibət bildirmisiniz. Mən sizə belə bir sual verirəm ki, Azərbaycanda demokratik qüvvələrin əlinə indi bir imkan düşübdür ki, özlərinə, yəni bu problemləri beynəlxalq aləmdə qaldırsınlar. Ta ki, vicdan məhbusları dedikləri müxalif fəalları var həbsdədir. Müəyyən problemlər insan haqları ilə bağlı problemlər görürlər. Sizcə bunlar bu addımı niyə atmamalıdırlar?
Sədil xanım, Eurovision təyinatı etibarilə, hədəfləri etibarilə, mahiyyəti etibarilə tamam ayrı bir xüsusda tədbirdir. Bunun beynəlxalq aləmdə yeri də ayrıdır və elə hesab eləyirəm ki, kimsə bura gələn 1500 jurnalisti şəxsi tribunası kimi sayıb ölkənin daxili həyatına bağlı hər hansı bir məsələni burada müzakirə eləməklə hakimiyyət uğrunda mübarizə üçün əlverişli bir məkan, əlverişli bir müstəvi və ya şəraitin yaratdığını zənn eləməsinlər. Buna bura gələn hər hansı bir Bosniyalı və yaxud da ki, digər qeyri-millətin nümayəndələrinin başlıca hədəfləri qalibiyyətdir və özünü dünyaya təqdim eləməkdir. Bu bir musiqi yarışmasıdır. Və əlbəttə ki, etiraf eləmək lazımdır ki, hər bir kütləvi tədbir üzərində müxtəlif maraqlar olur, bu olsun ki, əksər hallarda siyasi də olması mümkündür. Zatən elə 80-ci illərdən Olimpiya hərəkatı elə o cür soyuq müharibənin qurbanına getməkdə idi, SSR-də keçirilənə dünyanın digər dövlətləri gəlmirdilər və əksinə. Bugün idman hərəkatı da mədəni müstəvidə də, iqtisadi müstəvidə də belə-belə yanaşmaları biz görürük. Yəni, bəlli mərkəzlərin göğüsiyyəsi çıxarlarını da eləmək, başqa xarakterli niyyətlərini də belə vasitələrlə reallaşdırmaq niyyətləri həmişə ortada olur. Daxili qüvvələr sərhəddin dəqiq ayırmalıdırlar. O məsələlər ki, bilavasitə ölkə içərisində hər hansı hüquq pozuntusundan, qanun pozuntusundan, məmur ələriliyindən və yaxud korrupsiya problemindən buna bağlı olaraq onu argumentləşdirib, təşkilatlandırıb, hakimiyyət əleyhinə sərgiləyirlərsə, bunu etsinlər, bu onların konstitusion hüququdur. Lakin bir musiqi yarışmasının səhnəsini siyasi tribunaya çevirib, necə deyilər, sanki özlərinin Eurovision-ı keçirilmiş kimi ayrı bir siyasi Eurovision təşkil eləmək, mən əgər ki, bu heç bir halda özünün həqiqi məqsədinə çatası deyil. Ona görə mən buna parlamentdə də reaksiyamı bildirdim. O cümlədən sonrakı dönəmdə bunun bir polemika yaratdığını görüb də xüsusi məqalə ilə də çıxış eləməli oldum.
Zəhid bəy, mən bir məlumata rast gəldim. Bu İslandiya ilə bir saytda oxudum. İslandiyanın deməli müğənnisi Pál Óskar Hjaltmarsson deyib ki, İslandiya yarışmasının insan hüquqlarının pozulduğu bir ölkədə keçirildiyi üçün bu tədbiri bu il boykot etməlidir. Sitat gətirirəm müsahibədən. İslandiya gərək Bakıda keçirilən Eurovision mahnı yarışmasından geri çəkilsin. İnsan hüquqları birincidir, Eurovision ikinci. Yəni uzaq İslandiyadan bax belə bir mövqe səslənir.
Sadəcə mən gördünüz ki, ölkə daxili məsələdən daha çox xarici amillərdən danışdım. Ümumiyyətlə həmin yarışma müəyyən dairələrdə bir ingilis mədəni işğal aksiyası və yaxud ekspansiya planı kimi sayılır. Ötən əsrin sonlarına doğru düşündülər ki, xüsus dilli mahnılar, musiqilər və mədəniyyət silahlarını kəşf eləmək lazımdır və bu bəlli mərkəzlərdə baş verdi və gördülər ki, dünyəvi miqyasda o uğur qazana bilir, hər kəsi özünün çevrəsinə qatır və bu proyektlər də işlədi. İndi bu gün müharibələr klassik modeldə aparılmır ki, yəni tank top dövrü xeyli arxada qalıb. Düzdür, onu bəzən ekranlarda real həyatda görürük. Amma hərbi silahlar iqtisadidir, diplomatikdir, informativdir, psixolojidir və eyni zamanda mədənidir. Və sizin dediyiniz bir misal məni təəccübləndirmədi ki, bundan sonraki dönəmdə də oxşar tendensiyalı addımlar ola bilər. Amma Azərbaycan bu dönəmdə dünya ilə münasibətləri sistemində sübut eləmək istədi ki, bu demokratik cəmiyyət quruculuğunda maraqlıdır. Ölkə həyatı, keçmiş sovet miraslarını arxada qoyaraq, bunu islah eləyərək, normal cəmiyyət quruculuğunu, normal münasibətlər sisteminə və eyni zamanda ərazi bütövlüyünə qovuşmaqla dünya ilə normal münasibətlərə can atmaqdadır. Haradasa bir insan haqqı pozuntusu və s. dövlətin kursu kimi qələmə verilə bilməz. Bu, dünyanın bütün həbsxanaları boşdurmu? Onlar doğrudan mı bu qədər yəni cəmiyyət həyatını elə tənzimləyiblər ki, münasibətlər ən sivil bir dönəmdədir və orada yalnız mələklər yaşayır? Avropa həyatından mən sizə çoxlu misallar göstərə bilərəm. Bu məsələyə belə yanaşılmır. Azərbaycan bütün gərəkən vasitələri həyata keçirir ki, bu tədbir ən yüksək səviyyədə keçirilsin və məyəgər ki, Azərbaycan insanının da başlıca mövqeyi bu olmalıdır. Yox, əgər hətta bu yarışma üzərində Azərbaycanın siyasi çıxarları da düşünülməlidirsə, bu yəni milli miqyasda, millət adına bağlı bir səviyyədə olmalıdır. Yəni, lokal belə götürülmüş bir firqa marağı kimi, bir partiya marağı kimi, hər kəsin öz şüarı, öz ideyasından çıxış eləmiş olsa, məli gər ki, bu məsələni kifayə qədər bir xaotik bir səviyyəyə çatdırmış olacaqdır. Bu, böyük bir uğuru Azərbaycan əldə eləyib, bu qələbə hamınındır və buradan təkcə hakimiyyət və ya təkcə ayrı bir siyasi qüvvə nailiyyət qazandığını iddia eləmir. Elə hesabda, elə xüsusda biz Konrad adını arıq hatırlamalıyıq. O, məğlub olmuş Almaniyanı kiçik qələbələrlə o kompleksdən, o sindromlardan çıxartdı və nəhayətdə Almaniya gəlib birləşdi. Mən elə hesab edirəm ki, Eurovision qələbəsi Azərbaycan insanına imkan verdi ki, o həyatında yaşadığı o ağır komplekslərdən çıxmış olsun, hətta sizin dediyiniz kimi, lap xarici qonaqlara görə, daxili məziyyətlərimizdəki nöqsanlardan qaldırmalıyıqsa bunu daha sürətlə eləməliyik. Yəni, amma Eurovision kontekstində bütün həyatımızı təftiş eləmək, milli varlığımıza, keçmişimizə, tariximizə üsyan eləmək və bizi dünya ilə sanki qarşı-qarşıya qoymaq, o cümlədən bunu da hakimiyyət əleyhinə bir propaganda maşınına çevirmək yol verilməzdir. Bu qələbədir, elə deyilmi? Bu bir Amnesty International'da bir hesabat deyil ki, deyəsən ki, insan haqqı pozuntusundan orada bəhs olunmuşdu. Mən də onu gətirdim daxili tribunamda hakimiyyətin əleyhinə çevirmişəm. Bu qələbə hadisəsidir. Dünyada siz nə vaxt görmüsünüz ki, qalibiyyəti iqtidarın əleyhinə çevirirlər? Bəs onda hansı forma var? Yəni məğlub ol, bu da tənqidlər gətirsin. Qalibiyyət əldə olunsun, bundan da hakimiyyətin ziyanı olsun.
Yox, mən özür istəyirəm. Axı burada həmən o müxalif düşərgə və müəyyən QHT düşərgəsi o qalibi o mənada ittiham eləmir ki, niyə Eurovision'da qalib olmuş. Sadəcə belə bir tədbirdən istifadə edib öz fikirlərini, öz belə deyək, problem gördükləri məsələləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyirlər.
Buyursunlar, onun üçün tribuna Azərbaycan hakimiyyəti ilə öz siyasi təfəkkür savaşlarını, intellektual yarışmalarını, ideya mübarizələrini etsinlər. Mən sizi inandırıram ki, hər hansı bir müğənninin bu yarışmada iştirak edəcək insanların elektron poçtuna və yaxud da ki, mobil vasitələrinə çıxmaqla o tribunada onları öz məhbusları üçün, ya öz siyasi maraqları üçün, öz siyasi layihələri üçün oxutmaq mümkün olmayacaq. Onlar bura özlərinin vahid senarisindən gəlirlər. Bir-iki mənbələri çıxmaq şərtindən zənn edirəm ki, təbii ki, onların üzərində bəlli planlar olacaqdır. Bunlar əvvəldən də mənə elə gəlir ki, düşünülür. Azərbaycan adına biz burada Qarabağ üçün, Xocalı üçün, millət adına tariximiz üçün, həyatımız üçün nələr düşünməliyiksə onu birgə etməliyik. Və bu yarışmanın ümumi adı bizim ölkəmizlə, ümumi millətimizlə ilgilidir, bununla bağlıdır. Onun ən yüksək təqdimatı yenə də Azərbaycan xalqının uğuru olacaqdır. Ayrıca götürmüş bir məhəlli məsələnin çözülməsi üçün tribuna deyil və siz mayın 26-dan sonra da görəcəksiniz ki, belədir. Yəni, kimsə bundan filan məsələ üçün yararlanmaq istəyir, mən buna şübhə eləyirəm. Bunlar düşünürlər ki, beynəlxalq həssaslığı artıb, buna yönəlik Azərbaycan diqqət mərkəzindədir. Məhz bu dönəmdə özlərinin ideyalarla cəmiyyət həyatını fəallaşdıra bilmirdilər. Hakimiyyət qarşısında hansısa bir alternativ mərkəzə çevrilməmişdilər. Düşünürlər ki, bu qədər resursdan faydalansınlar. Bu belədir. Və mənə gəlir ki, siyasət üçün bəlli bir prinsiplər olmalıdır. O bir kateqoriyadır. Nələr olar, nələr olmazın bir kodeksi tərtib olunmalıdır. Mən məqaləmdə də qeyd eləmişəm ki, tarix boyu millət adına məqamlarda siyasi ikkələrdən bir adım geri durulur.
Aydın da.
Bu belədir, dünyanın həyatında belədir. Bunu biz
Zahid Bey, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Vaxtımıza çox az qalıb da söhbəti davam elətdirə bilmirəm. Təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Zahid Orucu idi millət vəkili. Rəsul Bey, sizin fikrinizi bilmək istəyirəm, çünki əks mövqe...
Yox, mən münasibət bildirməyəcəm, çünki orada bir mənalı şəkildə yenə siyasi məsələlərdən söhbət getdi. Mən bir daha bəyan edirəm ki, biz siyasətçi deyilik. Biz hüquq müdafiəçisiyik. Və biz Eurovision'dan əvvəl də insan haqlarını müdafiə etmişik, o cümlədən siyasi hüquq və azadlıqları, əgər kimsə siyasi hüquq və azadlıqların müdafiəsini siyasətlə məşğul olmaq kimi başa düşürsə, bu onun sabahsızlığının göstəricisidir. Biz bu dövrdə də müdafiə edəcəyik və bundan sonra da əgər müdafiə ediləsi, deməli, məsələlər olacaqsa, problemli məsələlər olacaqsa işimizi davam etdirəcəyik. Sadəcə olaraq, Eurovision yarışmasından biz bir imkan kimi istifadə edirik və edəcəyik. Və bizim də burada məqsədimiz və məramımız birdir ki, Azərbaycanda Avropanın, belə deyək, bölüşdüyü dəyərlər bərqərar olsun. İndi Zahid bəy deyir ki, mən məcbur oldum onu deyim, mən başqa misallar göstərirəm. Bir dənə vicdan məhbusu olan Avropa ölkəsi göstərsin mənə. Yoxdur. Ya bir dənə deməli ölkə göstərsin ki, hardakı şəhərin mərkəzi yerlərində deməli, yox indi siz Ukraynanı və filanı deyirsiniz, o başqa sırf yəni o dəyərlərin başlandığı ölkələri
siz Ukraynanı müqayisə edə bilərsiniz də birbaşa Almaniyanı müqayisə edəndə ona görə siz belə haqsız duruma düşürsünüz.
Deməli mən haqsız durumda deyiləm və bir onu demək istəyirəm ki, demokratiya naminə musiqi kampaniyasının məramı məhz budur, biz demirik ki, və heç vaxtda bəyan etməmişik ki, yeni seçkilər keçirilsin və yaxud da ki, hakimiyyət değişilməlidir və yaxud da ki, parlament buraxılmalı və yeni parlament seçilir. Bu siyasi addım olardı, əgər biz bunu bir məram kimi, bir məqsəd kimi qoysaydıq. Biz deyirik ki, ölkədə ədalətsiz olaraq həbs olunanlar var, azadlığa buraxılmalıdır. Biz deyirik ki, insanların mülkiyyəti əllərindən zorla alınır, məhkəmə qərarı olmadan, kompensasiya verilmədən. Bu olmamalıdır. Biz deyirik ki, əgər hansısa qruplar, kimlərsə etirazı varsa, onların şəhərin mərkəzində onlara imkan yaradılmalıdır. Biz deyirik ki, Elmar Hüseynov Rafiq Tağı öldürülübsə, onların qatilləri tapılmalıdır. Biz deyirik ki, hər hansı bir hadisənin işıqlandırılmasına tutulub jurnalistin əlindən kamerası, fotoaparatı alınıb, materialı silinirsə, bu olmamalıdır. Biz bunu deyirik və biz haqlıyıq. Vəssalam.
Turan bəy, vaxtımıza az qalıb, sizə dəqiqə yarım vaxt, amma bir sual verəcəm, o sualın fonda cavab verin, olarmı? Turan bəydən soruşun, görün, o doğruna da Azərbaycanda yaşayır, yoxsa yox, Günay İsmailova yazıb, elə danışır ki, güya ki, Azərbaycanda olan hadisələrdən xəbəri yoxdur, bir gənc olaraq belə danışmağa düzgün deyil. Leyla Yunus düz deyib də, cəmaat evdə ola-ola evini sökürlər, Turan evini söksələr nə edər görəsən?
Mən belə bundan danışmaq istəyirdim. Bu, məlum Qış bulvarınla bağlı tikintilər bu məsələsinin bağlı. Mən ANS televiziyasında veriş apardığım müddətdə o problemləri mən gündəmə gətirmişəm. Orada problem nə problemi idi? Bir qrup insanlar var ki, onlara verilən kompensasiyadan razılaşmırdılar. Məsəl üçün, 10 kvadratlıq yerə filan qədər pul verirlər. Bu deyir, mənim 2 dənə oğlum var, bəs mən gedib ev necə alacaq? Mən tamam başqa bir şey danışıram. Leyla Yunusun danışdığı həmin o qış bulvarından bağlı söküntülərdən, bəs mən onu deyirəm ki, çox qərəzli, çox mənasız hazırlanmış bir sujet idi. Oradakı insanlar...
Hatırladım ki, bayraq meydanında sökülürlər.
İndi orada gələcəm. Bu insanlar, bizim bir mentalitetimiz var da, xüsusiyyətimiz var. İmkandır, şanslı hayküyü qopardım, bəlkə daha çox qoparda bildim. Bununla bağlı bizim milli lətifələrimiz də var, atalar sözlərimiz də var. Nəysə, bu insanların mən o problemləri gündəmə gətirən adam kimi, biz hətta biz Hacı Bala Butalovu necə lazımdır, məsxəriyyə tutan bir
şərait də gəlib çıxmışdı. Məlum oldu ki, bu insanlar bunlara verilən pulla razı deyillər. Niyə görə razı deyillər? Subyektiv olaraq. Bunun iki oğlu var, iki də ev ala bilməyəcək. Sən burada olsa 10 kvadrat yerdə yaşayırdın. Və bu qəbildən olan problemləri, bu qəbildən olan haqsız araşdırılmadan, necə deyirlər, insanların şəxsi maraqlarını təmin etmək üçün istifadə etdikləri bu hayküyü Leyla Yunus kimləri başqa yerə yozub, kimlərəsə əlavə arqument kimi verirlər. Həmin bu
üzr istəyirəm, Eurovision-a insan haqları məsələsini qatıb qatıb belə deyək, nədən bir kömək istəmək olar mı problemin həllinə? Qısa cavab.
Mən bir şey deyim. Bu məsələdə yəni elə bir şeydir ki, biz əgər azad cəmiyyətdən danışırıq, hər kəsin öz səsini hansısa formada eşidilməlidir, amma bunu siyasi daxili çəkişmədə dividend əldə etmək üçün xarici dəstəyə yönəlmiş hansısa bir şantaj predmeti kimi istifadə etmək bu əxlaqsızlıqdır birbaşa.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq Facebook məkanında biz bugün Eurovision və siyasət etirazları məsələsini müzakirə edirdik. Çox sağ olun siz bu saat ərzində bizi izlədiniz. Studiyada bu saatlarda mən oldum Səadət Akif qızı. Bizimlə studiyamızda qonaqlar Turan, jurnalist Turan İbrahimov idi və Demokratiya naminə musiqi kampaniyasının koordinatoru Rəsul Cəfərov idi. Verişin prodüseri Cavanşir Ağamaliyev idi. Hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.